Радио К2 от мястото на събитието.
При одита са анализирани, оценени управленските решения и състоянието на системата за финансово управление и контрол в областите. Първо, приходи от съдебни такси. Второ, разходи за персонал. И трето, възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договорите за обществените поръчки. Във връзка с тези области, които са били предмет на одита от Сметната палата, са направени заключения и въз основа на резултатите от извършения одит за съответствие за периода от 1 януари 2014 до 31 декември 2015 година на Софийския градски съд, представените в одитния доклад и събрани одитни доказателства са налице основания за изразяване на следните заключения в трите области. В област приходи от съдебните такси. Установено е съответствие с действащата нормативна уредба при определянето на приходите от съдебни такси. Таксите са определени в съответствие с приложимите тарифи. При започване на съдебното производство е извършена проверка за наличието на документи, удостоверяващи внесената държавна такса или наличието на основание за освобождаване. Установено е частично несъответствие при администрирането на таксите по търговски дела, свързано с несъбрани такси за издаването на изпълнителни листове и въз основа на решение на арбитражните съдилища. В областта разходи за персонал, установено е, че действащите при одитният период вътрешни норми не са актуализирани, не уреждат изчерпателно реда и не минимизират в достатъчна степен рисковете при определяне и изплащане на работната заплата в Софийския градски съд. Не са въведени писмени политики и процедури, които да дават разумна увереност, че рисковите са ограничени в допустимите граници при напускането на съдия или съдебен служител, възлагане на работа по съвместителство при извършване на касови разплащания, изплащане на възнаграждение за извънреден труд и други допълнителни трудови възнаграждения. Установено е частично несъответствие с правната рамка и договорите, което е съществено по естество и смисъл. В третата област, възлагане на обществени поръчки и изпълнението на договори за обществени поръчки, Сметната палата в одитния доклад е констатирала, че е установено частично съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, отмененият закон, тъй като вътрешните правила не са актуализирани и не създава ред за организиране и възлагане на обществени поръчки и осигуряване на публичност на процеса, който да гарантира съответствието с законовите изисквания. Не са прилагани контролни дейности, предвидени в вътрешните правила за обществени поръчки, което да даде на ръководителя на организацията разумна увереност, че рисковите са ограничени до допустимите граници. Установените несъответствия с правната рамка са съществени по естество и смисъл. Препоръките накрая в одитния доклад са, че първо, да се утвърдят с вътрешен акт изисквания към съдържанието и реквизитите на платежните документи за внасяне на дължимите държавни такси. Второ, да се извърши преглед и анализ на установения ред за движение на документите, свързани с постъпването на приходите от такси, с цел да се утвърди ред за идентифициране на производството, за което е внесена такса, тяхното обвързване, както и ред за осъществяване и контрол върху платежните документи, прилагани към исковите молби, който да гарантира, че дължимата такса е постъпила в сметка на съда. Трето, да се извърши преглед на вътрешните правила за работа, за работната заплата и правилата, да се приведат в съответствие с правната рамка и организационната структура на Софийския градски съд. Четвърто, да се извърши преглед и анализ на правилата за предварителен контрол за законосъобразност и да се утвърдят образци на контролни листове относно финансово-административната дейност, съобразно спецификата и дейностите и функциите на организационната структура. И ето, да се утвърдят вътрешни правила за управление на цикъл на обществените поръчки в Софийския градски съд. На основание член 50, алинея 2 от Закона за Сметната палата, срок до 6 месеца председателят на Софийския градски съд следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата. Срокът за изпълнение на препоръките, определен в одитния доклад, започва да тече от прекратяване на извънредното положение в България. Предложението на Комисия бюджет и финанси към пленума на Висшия съдебен съвет по тази точка е да приеме за сведение окончателният одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Софийския градски съд за период от 1 януари 2014 до 31 декември 2015 година. Уважаеми колеги, това бяха точките, които от 3 до 8 включително ви докладвах. Ако имате въпроси или изказвания по някои от тях, заповядайте. Колега Чулаков, слушаме, заповядайте.
Колега Магдалинчев, аз ще помоля за разделно гласуване по точка 6, тъй като аз ще гласувам по точка 6 против това предложено решение за недаване съгласие за корекция на бюджета на административен съд Сливен, като ще изложа своите съображения в кратце, без да отнема много време. Смятам, че в случая сме налице предпоставките за увеличаване бюджета на този орган на съдебна власт. Мотивирано е искане за мултифункционално устройство, като изрично в самото искане е написано, че това е единственото и то работи от 11 години. Освен това имаме данни, че това устройство вече не е на изработка и за него няма резервни части. Това е единственото мултифункционално устройство в този съд. И вие казахте като предоклада, че си приели, че това не е от толкова важно и съществено в момента за да се даде това разрешение за купуване на това устройство, но аз смятам, че при първото модифициране на това устройство, този съд ще остане без възможност да изпълнява нормално своите задължения като съдебна инстанция. Смятам, че са налице предпоставките и ще гласувам против решението за недаване на съгласие. Затова ще помоля разделно гласуване по точка 6.
Благодаря, колега Чулаков. Други изказвания, колеги, по други точки или по тази? Аз само по тази точка ще взема отношение допълнително, че ние много внимателно комисията обсъди точно този въпрос. Видяхме с каква сканираща техника разполага съда. Видяхме, че действително има работещо мултифункционално устройство и това устройство не е подказало никаква симптоматика за някакви повреди. Към настоящия момент той работи и функционира добре. Затова и колегата е мотивирал искането си с евентуалност на повреда на техниката. А с оглед условията в момента, в които работим и решенията, които сме приели за по-голяма икономия, колкото и когато е възможно това нещо, комисията реши, че на този етап той има достатъчно техника, с която му позволява да работи нормално. Ако не дай си Боже се случи нещо, тогава вече могат нещата да се променят. Изказвания по други точки не виждам повече. Колеги, предлагам гласуване анблок, ако нямате нищо против, от точка 3, 4 и 5 и след това 7 и 8. Ще подложа на разделно гласуване точка 6, както пожела колегата Чулако. Режим на гласуване по точки 3, 4 и 5, 7 и 8. 20 човека за, приема се. Подлагам на отделно гласуване точка 6, а именно предложението на Комисия бюджет и финанси да не пленума на Висшия съдебен съвет, да не даде съгласие за корекция по бюджета на административен съд Сливен за 2020 година с цяло осигуряване средства за купуване на един брой мултифункционално устройство. Режим на гласуване по предложения проект на решение. Предложението на комисията е да не се даде съгласие. Тук вие гласувате?
Ние
сме за съгласие. 7 гласа подкрепа на решението. Против, колеги. Против. 6. Колега Чепкано, не ви виждам вас. За ли сте? Дигнете ръка, че не ви виждам добре.
Аз вече гласувах. Мисля, че моя глас го отчетохте.
6 и тук 9. Приема се решението да се извърши корекция по бюджета на административен съд Сливен с цел осигуряването на сумата в размер на 6452 лева за закупуването на един брой мултифункционално устройство Toshiba за административен съд Сливен. Точка 9 от дневния ред. Комисия по управление на собствеността, проект на решение за разпределение ползването на помещенията в административната сграда в град Пловдив, кой ще докладва? Колега Дико, вие ли?
Да.
Заповядайте. По-близо до микрофона, само че ако обичате.
Да, да, опитвам се да съм най-близко. Също време искам да гледам и материалите. Предложението на комисия за управление на собствеността е пленума да вземе следното решение. То е стандартното с оглед организацията на прокуратурата и трансформирането на районна прокуратура Провадия в териториално отделение към районна прокуратура Варна. Постигнато е съгласие между органите на съдебната власт, които ползват сградата, така че предложението е следното. Пленумът да вземе следното решение на основание член 388 алинея първо предложение първо от ЗСВ връзка с писмо от административния ръководител на районен съд Провадия с приложен проект за споразумение съгласувано с административно-ръководителна окръжна прокуратура Варна, началника на областно звено охрана, изпълнителен директор на агенция по вписването във Варна, се предоставя цялото разпределение на ползването на помещенията както следва. Нали, решението е разпределение ползването на помещенията в административна сграда в град Провадия, улица Александър Стамбулиски 23. И смятам, че не е необходимо да изброявам стая по стая, туалетна по туалетна и така нататък, съдебница. Има съгласие на всички ползващи тази сграда. Точка 2. Изпраща решението по точка 1 на административния ръководител на районния съд Провадия за сведени изпълнение чрез главния прокурор на Република България за нуждите на административния ръководител на окръжна прокуратура Варна, за нуждите на териториално отделение град Провадия към районна прокуратура Варна за сведение. И точка 3. Отменя решението по точка 58.1.13.1 от протокол номер 26 от 7 ноември 2019 година на пленума на Висшия съдебен съвет. Благодаря.
Ако господин Магдалинчев не е на линия, тогава ще поема с ръководството. Колеги, чухте доклада на господин Диков. Имате ли изказвания по тази точка от дневния ред? Не виждам такива. Режим на гласуване. Само не мога да... Колегите, които са в Висшия съдебен съвет, в залата, не могат да учат техните гласове. От това, което виждам тук, имам 1, 2, 3, 4, 5. Да, всички, които са тук, гласуват за. Благодаря ви. Имаме решение по точка 9. Продължаваме с точка 10 и следващите. Точка 10 е проект на закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуалния кодекс, внесен от комисия по правни въпроси. Кой ще я докладва?
Извинявайте, господин Панов, само да кажа, че има технически проблем в залата, в момента се отстранява, затова просто само минутка, ако може да се изчака.
Добре. Сигурни ли сте, че най-минута ще бъде достатъчна, за да може да подновим заседанието?
Ами техници са вътре в момента, IT експертите и работят по съдняването.
Не сме гласували, господин Панов. Точка 9 не можахме да я гласуваме, прекъсна при нас връзката тук и изобщо не я довършихме. Затова помолих господин Диков отново да докладва и да преминем към гласуване на точката.
Добре, да почвам от начало.
Ами почти от начало, защото при нас прекъсна тогава, да.
Става дума за едно стандартно решение на пленум за разпределение на помещенията в съдебната сграда в град Провадия с оглед трансформацията на районна прокуратура Провадия в териториално отделение към районна прокуратура Варна. Предложението е на основание член 308, алинея първо предложение първо от закона за съдебната власт във връзка с писмо от административния ръководител на районен съд Провадия, приложен проект за споразумение, съгласуван от административния ръководител на окръжна прокуратура Варна, началник на областно звено охрана Варна, изпълнителен директор на агенция по вписванията Варна, с което се предоставя цялото разпределение на ползването помещенията в административна сграда в град Провадия, улица Александър Стамбулийски, номер 23, между органите на съдебната власт. Точка 1. Разпределя ползването на помещенията в административна сграда в град Провадия, улица Александър Стамбулийски, номер 23, както следва. Не считам, че е необходимо да чета стая по стая, помещение по помещение, за нуждите на районния съд Провадия, за нуждите на окръжна прокуратура Варна, за нуждите на териториално отделение Провадия, за нуждите на служба по вписванията и за нуждите на ОЗ охрана Варна. Точка 2. Изпраща решението по точка 1 на административния който на районния съд проводи за сведени изпълнени чрез главния прокурор на Република България на административния ръководител на окръжна прокуратура Варна за нуждите на териториално отделение проводи към районна прокуратура Варна за сведение. И точка 3. Отменя решението си по точка 58.1 13.1 от протокол 26 от 7 ноември 2019 година на пленума на Висшия съдебен съвет. Благодаря.
Благодаря, колега Диков. Изказване по точка 9 от дневния ред, колеги? Не виждам. Режим на гласуване по предложения проект на решение. 18 за, приема се. Точка 10 от дневния ред. Комисия по правни въпроси и проект на закон за изменение и допълнение на гражданско-процесуалния кодекс. Колега Пашкунов, заповядайте.
Благодаря ви. Колеги, в рамките на съгласувателна процедура по член 27 от Закона за нормативните актове е внесен проект на Министерски съвет на закон за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс, като в заключителните разпоредби на този законопроект се предлагат и промени в административно-процесуалния кодекс и в наказателно-процесуалния кодекс. Предложените промени целят да се създаде нормативна уредба за използване на видеоконференция в гражданския и в административния процес за събиране на доказателства, както и да се разширят възможностите за използване на видеоконференция в наказателния процес при провеждане на отделни действия по разследване и на отделни съдопроизводствени действия. Разпит на защитен свидетел, очна ставка, разпознаване. Очертани са резултатите от предложените промени в процесуалните закони, а именно видеоконференцията в граждански, административни и наказателния процес да се превърне в ефективен способ за приобщаване и проверка на доказателствата, да допринесе за модернизиране на съдебната система, подобряване на нейната достъпност чрез използване на новите технологии, както и да се постигне процесуална икономия, да се оптимизират сроковете за провеждане на досъдебните и съдебни производства и да се намалят разходите за процесуално-следствените и съдопроизводствените действия. Колеги, предложенията за промени се основават на прилагани добри практики в държавите членки на Европейския съюз, Франция, Холандия, Германия, Австрия, Белгия. И тези промени са изготвени на база на резултати от проучвания по проект изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване в рамките на реализиран проект на оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В изпълнение на цитирания проект финансово са обезпечени доставката, монтирането, тестването и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки, както и обучение в 26 места, 20 съдилища и 6 места за лишаване от свобода. Ето защо Правната комисия предлага да изразим положително становище по предлагания проект, като единствените резерви, които изразява, са свързани с възприетата законодателна техника в заключителните разпоредби на гражданско-процесуалния закон да бъдат допълвани разпоредби в други два процесуални закони, което според нас заобикаля член 10 от Закона за нормативните актове и указ номер 883 за неговото приложение, като в член 10 от Закона за нормативните актове изрично е посочено, че обществените отношения в определена област се уреждат с един нормативен акт, като в случаите, когато такъв е издаден, това става с неговото допълнение или изменение. Колеги, ние вече сме имали повод да изразим подобно становище във връзка с промяна в Закон за защита на лицата застрашени във връзка с наказателното производство. Позовали сме се и на практика на Конституционния съд, който е категоричен, че всеки закон за изменение и допълнение губи своето самостоятелно значение и се инкорпорира в основния закон, след като бъде приет. Освен това, правната комисия е съобразила и обстоятелството, че в заседание на 19 май 2020 година на съдийската колегия същата е дискутирала и други конкретни предложения за изменения и допълнения в гражданско-процесуалния и наказателно-процесуалния кодекс в посока рационализиране на съдебния процес и въвеждане на информационните технологии в по-широк обхват, като тези промени са свързани както с електронното призоваване, така и с приложението на видеоконферентна връзка и в други ситуации, които са предпоставени от действието на съдилищата в условия на пандемия и с цел запазване здравето и живота на гражданите и работещите в системата. Предложението е да изразим положително становище по проекта на закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с резерви по отношение на използваната законодателна техника, с заключителни разпоредби да се променят административно-процесуалния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс. Предлагаме при изготвяне на окончателните проекти на законите за изменение и допълнение на процесуалните закони да се вземат предвид и предложенията на съдийската колегия от 19 май 2020 година, които вече са депозирани в Министерство на правосъдието.
Благодаря, колега Пешкунова. Колеги, въпроси към обсъжданата тема? Колега Имова, заповядайте. Имате думата, колега Имова. Включете си микрофона, не ви чуваме. Колега Имова, не ви чуваме.
Колеги, само искам...
Сега ви чуваме, да.
Да, искам само да допълня две неща. Да кажа, че предложенията, които направи съдийската колегия, приети от нея на 17 май 2020 година, се отнасят за по-широко прилагане на видеоконференцията, не само при условията на пандемия, а и тогава, когато страните пожелаят това със съгласие на страните, особено в наказателно-процесуалния кодекс, в който територията на видеоконферентното заседаване или събиране на доказателства беше изключително табу. Поради което ние се постарахме и с експертизата, която получихме от колегите от страната, да разширим предложенията за промени в специално в наказателно-процесуалния кодекс, а и в гражданско-процесуалния кодекс. Но мисълта ми е следната. Не само при условията на извънредно положение, пандемия, извънредни мерки, касаещи форс-мажорни обстоятелства, но и в случаите, когато страните пожелаят и са налице всички гаранции за справедлив процес да се провеждат такива процедури в наказателно-процесуалните кодекси. И гражданско-процесуалния кодекс, разбира се. В АПК вече имаме доста напреднала фаза на кодификация, която е обективно действащо право. Така че колегите с интерес очакват тези промени, защото действително те ще ускорят и ще оптимизират процесите. Наказателно-процесуалния, гражданско-процесуалния, административно-процесуалния. Това ще създаде не само възможност за бързина, но и за икономия на средства. Така че очакваме парламента да разгледа и нашите предложения, предложенията на магистратите и на които са обобщения от съдийската колегия.
Благодаря, колега Имова. Колега Пешкунова, заповядайте.
Да, това е така, колеги. Аз искам само да уточня, че в моето изложение аз казах, че предложенията на съдийска колегия за по-широко приложение на видеоконференцията са предпоставени от работата на съдилищата в условия на пандемия, и за това и ние предлагаме те да бъдат съобразени при окончателните проекти. А те наистина предвиждат по-широко приложение и при други хипотези на видеоконференция.
Благодаря, колега. Пашкова, други изказвания? Уважаеми, да, заповядайте, колега Дишева.
Благодаря. Колеги, аз ще подкрепя варианта с резервите относно спазването на изисквания с един закон да не се променят или допълват разпоредби от други закони, изведено от разпоредбите на закона за нормативните актове и указа по прилагането му. Вярно е, че ние сме изразявали друг път такова становище, моето лично виждане винаги е било такова. Не считам обаче, че в същия вариант на решение ние следва да указваме на законодателния орган да съобрази в тази процедура предложенията, които са направени от Висшия съдебен съвет на 19 май. Когато бяха поставени тези предложения на заседанието на пленума на посочената дата, се изрази становище, което аз подкрепям, че по същество тези предложения ще бъдат обсъждани в една надлежна законодателна процедура. Сега, предлагайки на Народното събрание да включи тези предложения след на практика провеждане на по-голямата част от законодателната процедура, всъщност ние предлагаме да не се спази за тези предложения законодателната процедура. Вероятно ме разбирате какво имам предвид. Вече са минали съгласователните процедури към настоящия момент. Ние изразяваме в момента становище в рамките на такава процедура. В същото време предлагаме нашите предложения, без да бъде спазен целият законодателен процес, да бъдат включени в вече подготвените изменения. Заради това аз в тази част няма да подкрепя това решение. Предлагам, ако се стигне до гласуване на вариант втори, да подложите на отделно гласуване тази част от нашето становище, защото аз в тази част ще гласувам против. Нека да бъде разбрана правилно, нямам нищо против тези предложения и в момента изобщо не изразявам становище по тяхното същество. Изразявам единствено становище относно нашето искане да бъде пренебрегната законодателната процедура в пълния и вариант. Не в пълния и вариант, а в всички изисквания, такива каквито са предвидени в закона за нормативните актове.
Благодаря, колега Диша. Колега Марчева, заповядайте.
Да, аз само искам да обърна внимание по повод на забележката на колегата Дишева, че всъщност съдийска колегия изпрати тези предложения на министъра на правосъдието. И ние не сме ги изпращали директно в Народното събрание, поради което по никакъв начин не предлагаме, не се предлага и в диспозитива на решението на правната комисия сега, не се предлага да се заобикаля процедурата в закона за нормативните актове. Затова мисля, че доколкото и днес го няма министър Кирилов, аз много се надявах той днес да бъде, за да мога да разбера докъде е стигнало в процеса по предвижване на тези предложения на съдийска колегия, дали те са възприети от него, дали възнамерява да упражни законодателна инициатива за тях, защото знаете, че Висшия съдебен съвет, нямайки законодателна инициатива, Министерство на правосъдието е органа, чрез който ние упражняваме, т.е. съдебната система може да упражни тази законодателна инициатива. И доколкото тези предложения бяха приети с голямо мнозинство от съдийска колегия, мисля, че е редно по някакъв начин да бъде даден отговор дали те се възприемат или не. В случай, мисля, че не е необходимо да има разделно гласуване, защото очевидно се касае за предложения, които са изпратени на министър, а не препоръчваме нищо на Народното събрание. Това е становище, което е още в съгласувателна процедура.
Благодаря, колега Марчева. Колега Пешкудов, заповядайте.
Благодаря. Колеги, по повод изказването на колегата Дишева, ние не го изпращаме на Народното събрание с предложение да бъдат включени предлаганите допълнителни промени в процесуалните закони, а изречението, което е включено в диспозитива, е: при изготвяне на окончателните проекти на закони за изменение и допълнение на процесуалните закони да бъдат взети предвид и обсъдени предложенията на съдийската колегия, които са изпратени на министъра на правосъдието. Така че органите, които имат законодателна инициатива, ще преценят в каква процедура, съобразявана, разбира се, с закона за нормативните актове, и кои от тези предложения ще припознаят.
Благодаря, колега Пешкунова. Други изказвания, колеги? Колега Дишева, заповядайте.
Един много кратък въпрос, може би не съм разбрала. Ние в момента дали сме в съгласувателна процедура и считаме ли, че ще бъде проведена повторна такава, за да бъде тези въпросни предложения да минат пред съгласувателната, през нова съгласувателна процедура? Въпросът е риторичен. Съгласувателна процедура ли сме всъщност или аз не съм разбрала?
В съгласувателна процедура сме. Това е колегата Пешкова. Ето, давам думата отново на нея. Заповядайте.
Колеги, аз започнах докладването на точката с това, че ние сме в съгласувателна процедура по член 27 по предлаганите от Министерски съвет промени. Но както знаем, законите се променят непрекъснато, няма никаква пречка ние да обърнем внимание и на предложенията на съдийска колегия, които, знаете, са базирани на предложения на колеги от цялата страна. Това е.
Благодаря. Други изказвания? Не виждам. Колеги, подлагам на гласуване предложеният проект на решение по точка 10 от дневния ред, така както е предложен. Режим на гласуване, колеги.
1, 2, 3, 4, 6. Господин Магдалинчев, ние имаме два варианта. Кой от тях гласуваме в момента?
Само един вариант имаме, госпожо Дишева. Нямаме два варианта.
Вие четете двата варианта от правна комисия.
Гласа за. Приема се. Против? Няма. Приема се. Точка 11 от дневния ред. Проект на закон за защита за проект на закон за допълнение на закона за съдебната власт. Комисия по правни въпроси. Заповядайте, колега Пешкунова, отново вие сте.
Благодаря. Колеги, отново сме в съгласувателна процедура за проект на закон за допълнение на закона за съдебната власт. Предложението е за разпоредба на член, нова разпоредба на член 360У, предвиждаща изграждане и поддържане на информационна система на съдебното изпълнение. Основна цел на законопроекта е да бъде осигурен централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела в България, като начало на процес по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес. Към момента съдебните изпълнители ползват различни информационни системи, чрез които се поддържат нормативно определените регистри в правилника за администрация на съдилищата и наредба номер 4 от 2006 година за служебния архив на частните съдебни изпълнители. Предложения законопроект, колеги, предвижда правото на достъп до информационната система и данните, които се събират и въвеждат, да бъдат определени с наредба, издадена от министъра на правосъдието в 6-месечен срок от влизане в сила на закона. Предложението на Комисията по правни въпроси е да изразим положително становище по проекта на закон за допълнение на закона за съдебната власт.
Благодаря, колега Пешкунова. Изказвания по точка 11 от дневния ред? Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване предложеният ни проект на решение. Пленума на Висшия съдебен съвет изразява положително становище по проекта на закон за допълнение на закон за съдебната власт. Режим на гласуване, колеги. Гласували, 18 за, приема се. Точка 12 от дневния ред, докладвам аз. В Висшия съдебен съвет по електронната поща е получено писмо от секретарията на Европейската мрежа на съдебните съвети, с което се отправя покана до членовете и наблюдателите на мрежата да се регистрират за участие в веб-конференцията на мрежата, което ще се проведе на 11 юни от 10.30 тяхно време, наше българско време, 11.30 часа. Приложена е програма на конференцията и тя ще бъде проведена в две сесии. В рамките на сесия 1, това е върховенството на закона, защитата сега е крайно необходима и предвидено обращение на участниците към участниците от президента на мрежата, от Дидие Райндерс, европейски комисар по въпросите на правосъдието и потребителите, и от господин Михаил Симечка, член на Европейския парламент и докладчик на Европарламента за върховенството на закона. В рамките на сесия 2 ще бъде представена работата по проектите на мрежите, извършени през 2019 и 2020 година, както и плана, работният план на мрежата за 2020-2021 година. Членовете на мрежата могат да регистрират до 4 участници. Срокът за регистрация е до 3 юни 2020 година. В заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет от 21 май ние определихме един представител от наша страна за участие в общото събрание, което, както казахме, ще бъде на 10 юни. Счита се, че има възможност, с оглед отправената покана, да се обмисли възможността, освен определеното от пленума на Висшия съдебен съвет лице, това беше госпожа Пешконова, да бъдат включени и да за участие и други членове на Висшия съдебен съвет, ако пленумът на Висшия съдебен съвет реши да определи други такива. Поради което предложението ми е да се приеме за сведение писмото на секретарията на Европейската мрежа с приложената покана за участие в веб-конференцията на мрежата на 11 юни 2020 година от 11.30 българско време, а тамошно време 10.30 часа. И ако има желаещи да бъдат включени допълнително за участие в уеб-конференцията от страна Висшия съдебен съвет. Имате думата за предложение, колеги.
Господин Магдалинчев, мога ли само да попитам дали е възможна изобщо регистрация, защото срока е изтекал, той е бил до 3 юни и може изобщо практически да е невъзможно участниците, които бъдат излъчени, да бъдат регистрирани.
Колеги, мисля, че има връзка в момента, не е прекъснала. Ще помня само главния секретар, ако отново има проблем, нека да ни информира.
Току-що се възстанови връзката. Всъщност аз отговор на моя въпрос не чух.
Да. Никой не чу отговор на вашия въпрос. Това, което го питах е дали има връзка и контакт с залата. Поне визуално виждам, че такава връзка съществува. Но в момента господин Магдалинчев не е в залата, за да може да ви отговори.
Напротив. Господин Панов, тук съм. Нещо... Изглежда този компютър не е насочен към мен. Аз така си го обяснявам, защото в залата съм, водил си заседанието, казах, отговорих на госпожа Чапкънова, че от международната дирекция влезли са във връзка с мрежата, при които е заявено, че е удължен срока за регистрация на кандидатите. При което можем и днес да предлагаме други кандидати, ако пожелават такива да се включат за участие в уеб заседанието на общото събрание. Има ли? Колега Марчева, слушаме, заповядайте.
Аз искам да предложа колегата Имова. Знам, че колегата Пешкунова е определена и съм сигурна, че и тя сама би могла да се справи много добре, но колегата Имова също има опит в подобни формати на срещи.
Благодаря. Други предложения, колеги? Не виждам други предложения. Колега Дишева, заповядайте.
Колеги, след като няма други кандидати, а ние имаме възможност да регистрираме 4 участници, аз заявявам, че желая да участвам. Виждам, че конференцията е на 10-ти, това е сряда, ние нямаме заседания по това време. Така че подложете моята кандидатура, която сама правя за участие в тази конференция. Не разбрах само дали има ограничение. Аз заявявам желание да участвам в първата част, която е върховенство на правото, ако изобщо за двата модула трябва да се определят отделни участници. Това не разбрах от писмото.
Няма разделение на модулите.
Да.
Участниците се определят анблок като цяло. Да.
Да, виждам, че има възможност, освен това, на една връзка да участват по няколко души. Така че с оглед темата, която е свързана с върховенство на правото, ми се струва, че повече хора от нас трябва да участват в тази конференция. Още повече, че тя не изисква никакви разходи, участието. Връзката е изчезна.
Режим на гласуване.
Изчезна отново връзката. Ние всъщност нищо не чухме.
Подлагам на гласуване. Предложенията...
Аз исках само нещо да допълня, тъй като има представители само от съдийска колегия. Мисля, че е редно да има поне един представител от прокурорската колегия.
А може ли да кажа? В тази връзка исках да предложа госпожа Чапканова, която е председател на въпросната комисия.
С най-голямо удоволствие. Предлагате не. Други да. Предложения има ли, колеги? Да.
Ако разбира се, тя няма нищо против.
Не, аз нямам нищо против. Мисля, че трябва да има представител.
Да, аз също смятам. Така и затова предлагам госпожа Чапканова.
Добре. Да. Разбра. Добре.
Може ли още едно предложение?
Колега Марчева, да, заповядайте.
Да. Ами аз мисля, че за паритет, понеже все пак говорим за четирима участници, двама от съдийска колегия, например, и двама от прокурорска, бих предложила колегата Даниела Машева. Мисля, че няма нужда да обяснявам защо я предлагам.
Колеги, до тук участниците са четири. В писмото, което сме получили, казват за членовете до 4 участника. Колегата Пашкунова, колегата Дишева, колегата Чапканова и колегата Имова.
Да, но моята идея беше, че да има двама представители на прокурорска колегия и двама на съдийска колегия в този случай, за да бъде равнопоставено участието. Затова може да подложите просто на гласуване по-отделно всеки от предложенията. Всяко от предложенията.
По единищо.
Не, всъщност няма, ако позволите, всъщност няма нужда. Колежката Пашкунова вече беше излъчена с оглед участието и в общото събрание. Освен нея се предлагат още 4, аз така разбирам материалите. Тоест, реално бяха предложени...
Колега Чапканова, общо броя на нашите представители, участници в това събрание е 4. Ние избрахме на миналото заседание на пленума колегата Пашкунова. Сега има 4 предложения, а трябва да са 3. Общо 4 участника можем да определиме.
Аз виждам 4 точки.
Да. Колега Машева.
Благодаря предложението, но не съм сигурна дали на този ден и в този час ще имам възможност да участвам, така че се отказвам.
Благодаря, колега Машева. Колеги, други предложения? Няма. Подлагам на гласуване. Колега Марчева, кажете, да, заповядайте.
Ами тогава ще предложа колегата Огнян Дамянов.
Колега Дамянов. Колегата Дамянов каза, че смята неговото становище и че повече съди трябва да участват в мрежата. Буквално това са неговите думи тук пред нас изречени. Добре, колеги, подлагам на гласуване предложените нови 3 кандидатури. Колегата Дишева, колегата Имова и колегата и колегата Чапканова. Режим на гласуване. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. 19 гласували, 19 за. Прието е за решението. Възлага се на дирекция Международна дейност и протокол в администрацията на съвета да регистрира определените от пленума на Висшия съдебен съвет днес и преди за участие в конференцията на Европейската мрежа на съдебните съвети за 11 юни 2020 година от 11:30 часа българско време. Точка 13 от дневния ред. Кой ще докладва? Господин Новански, заповядайте.
Да, благодаря. Колеги, както знаете, приключи един европейски проект относно електронния портал, където беше свършена доста работа и проектът беше завършен успешно. Беше извършен анализ на текущото състояние и ревизиране, прецизиране, стандартизиране, съгласуване, обсъждане на правилата и моделите на съдържание. Беше въведена, дадена възможност за внедряване на електронна услуга за подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на ЕПК. Мигрираха 180 сайта на съдилищата към единния портал за електронно правосъдие, в резултат на което се надгради системата за управление на съдебните дела САС с възможности за изпращане на документи или от електронните папки на делата в електронния портал. Актуализираха се шаблоните за интернет сайтовете на съда и се въведоха в експлоатация новите сайтове на съдилищата. Но ако забележите и видите 360В, алинея 2, точка 1 и 4, и това е във връзка с което се говориш и преди малко от ЦСВ, ще видите, че там са заложени редица функционалности, които са, аз по мое мнение смятам, че са изключително важни, а именно заявяване на извършване на удостоверителни заявления в електронна форма и извършването на процесуални действия в електронна форма, т.е. възможност за подаване и получаване на всякакви заявления до съда, документи, в това число по електронен път и съответно провеждането на съдебни заседания чрез видеоконференции. На практика в момента единствено в портала, за съжаление казвам, могат да се преглеждат електронните копия от делата, както и да се копират нещо. Твърда, че целта не бива да остава само тази, и за това е нашето предложение за надграждане, като целта е не само да, не само да може да виждате това, което е правило съда в електронната, но и съответно гражданите, адвокатите, страните да могат дори да си пуснат искова молба, жалбата или обикновена молба и въобще всякакъв вид документи дистанционно. Да може второ съдебното заседание да се провежда дистанционно чрез видеоконференции и съответно други модерни методи и технологии, защото все пак се намираме в 21 век. Ще видите, че разпоредбите на 360В, за които коментирах, влизат в сила от 1 януари до година. И фактически, ако не направим нещо по отношение на ЕПЕП допълнително да го надградиме, просто ще имаме една информационна система, която не отговаря на изискванията на закона и което е най-важно, няма да отговаря на изискванията за удобство на гражданите. Както казах, целта е да може всякакъв вид документи да бъдат подавани електронно, съответно разглеждани точно така разглеждане. Втори момент в нашето предложение касае системата за връчване на съобщения и призовки по електронен път. Има такава система, създадена е на времето по норвежкия механизъм, но тя към момента отново не отговаря на изискванията, това са на европейски стандарти, като трябва да си има предвид, че самия разработчик на системата е предложил, и това е много правилно, да се надгради въпросната система. Знаете, че към момента електронното призоваване е изцяло на доброволен принцип. Това оказва във връзка с предложенията, които се направиха по предишните точки, а именно да се разшири кръга на задължителното електронно призоваване. Би могло това да се случи с, да кажем, общините, държавните органи, би могло поетапно да се случи с адвокатите, последствие мейл, сървър и така нататък, но това е технология. Та самия разработчик е предложил да се въведе в въпросната система автентификация с електронен подпис, което е логично при излизане в системата за призоваване, като следва да се актуализира, като се приведе съответствието с изискванията на Европейския съюз. Изграждане на механизъм за връчване на призовки в системата, като пак и технология, но е като с заявка на потребител на системата за получаване на документ, насочване с доставчики и услуги за удостоверенията на време. И третото, естествено, предвид това, че след като би трябвало да се разшири кръга на въпросното призоваване, трябва да се гради капацитета на системата с цел оптимизация на системата. В тази връзка нашето предложение е първо да се одобри предложение за доразвитие и надграждане на електронния портал, касаещо именно осигуряване на възможности за заявяване на извършване на удостоверителни заведения в електронна форма, извършване на портални документи, така както е разпоредбата на 360 алинея 2, точка 1 и 2. Второ, да се одобри предложение за доразвитие и надграждане на системата за електронно призоваване, пак в същата връзка, защото очевидно тя трябва да бъде приведена в съответствие с изискванията на Европейския съюз, регламенти и така нататък. И трето, да възложите на господин Кояджиков, т.е. на предложителите, моя милост, включително Огнян Дамянов, членове на Висшия съдебен съвет, и на господин Беловски, в качеството му на главен секретар на Висшия съдебен съвет, да проучат възможността за проектно финансиране на развитието и надграждането на ЕПЕП. Така или иначе, очевидно, каквото и да се върши и както и да се върши, ще трябва да се коства средства, ще трябва да се финансира, съответно трябва да се търсят пари за това нещо. Такива са ми предложенията.
Благодаря, колега Новански. Изказвания, колеги. Колегата Чепкънова, заповядайте. След това колегата Карелска. Колега Чепкънова.
Благодаря ви, колеги. Аз много внимателно изслушах колегата Новански, запознах се с материалите, които са приложени. Всъщност това е само самото предложение. И искам да заявя, че изцяло се противопоставям да бъде уважено това предложение, не само защото считам, че с него се прави опит да се наложи един непрофесионален подход за иницииране на разискване по изключително важна тема, каквато е електронното правосъдие. Направеното предложение считам, че е технически некоректно и към него не са приложени конкретни доказателства, които да дадат възможност на членовете на Висшия съдебен съвет днес да направят един законосъобразен и правилен избор как точно да гласуват. Аз не бих си позволила да отнемам от времето на членовете на ВСС, за да разяснявам колко е важен въпроса за електронното правосъдие в контекста на цялостната извършвана реформа на съдебната система, и направо ще започна с аргументите по същество. На вашето внимание в така изложеното предложение, което е пред мен, първо беше предложено съответно да бъде одобрено предложение за доразвитие и надграждане на единния портал за електронно правосъдие, който е създаден по проект Оперативна програма Административен капацитет. Няма да пояснявам, като основните аргументи на вносителите са, че именно порталът не отговаря на изискванията на член 360В, алинея 2, точка 1 и 4 от Закона за съдебната власт. Всъщност аз единствено не оспорвам тази констатация фактическа, която е изложена в доклада, но искам да обърна на вашето внимание, и да цитирам конкретно и точно, че този въпрос вече представлява част от проект, който се разработва в момента и по който се работи от Висшия съдебен съвет. Всеки от вас би могъл да погледне техническата спецификация за обществена поръчка с предмет разработване на единна информационна система на съдилищата. И в точка, цитирам, 5.6.8, която е озаглавена предоставяне на електронни услуги, е записано: ЕИСС следва да предоставя на граждани и институции чрез единния портал за електронно правосъдие следните уеб-услуги: достъп до електронно съдържание на дело, подаване на документи, иницииращи образуване на дело в електронен вид, подаване и получаване на други документи, в скоби, заявления, удостоверения, съпровождащи документи по дела и други в електронен вид, получаване на съобщения, съответно призовки и други, и на последна позиция записано: и всички съгласно член 360В, алинея 2 от Закона за съдебната власт. Интеграцията на единния портал да консумира уеб-услугите на ЕИСС и да предоставя електронни услуги за граждани и институции е именно задължение на изпълнителя по този проект. Затова въпросът, който аз поставям към вносителите, е дали те, преди да направят това предложение пред Висшия съдебен съвет, са се постарали да направят това проучване и да преценят, че реално те предлагат на съвета
нещо, което в момента се разработва. Виждам, че госпожа Гергана Мутафова вдига ръка, може би ако не съм права да ме поправи, или...
Аз се изчаквам да свършиш и ще взема думата, просто не искам да те прекъсвам.
Да, благодаря.
Благодаря.
Така че намирам абсолютно недопустимо да се прави опит да се въвежда отново същата проблематика и да се търси финансиране по проект, при условие, че тази проблематика вече следва да бъде решена и тази задача следва да бъде изпълнена от изпълнителя по друг проект. Едновременно продължавам с конкретните аргументи и по точка втора, така както са записани от вносителите на предложението. В предложението се е всъщност, то самото носи думата предложение и затова се предлага на членовете на ВСС също да одобрят предложение за доразвитие и надграждане на системата за електронно призоваване, която е изпълнена по проекта подкрепа на Висшия съдебен съвет, свързан с изграждането на капацитет, подобряване на ефективността на съдебната система. Колеги, аз искам само да заявя като председател на Комисия професионална квалификация и информационни технологии и тук в днешното ни заседание присъстват и други членове, извинявайте, на тази комисия, които смятам, че няма как да не потвърдят това, което ще изложа пред вас. Нашата комисия вече се занима с този въпрос, като ние вече сме на финалният етап за неговото разрешаване, така да се каже. На страница 5 от предложението, то беше заявено днес и от господин Новански, вносителите са посочили, че действително това е становището на нашата комисия, че е нужно системата за връчване на съобщения и призовки по електронен път да бъде надградена. Да, така е. Тази система действително следва да бъде надградена и това е извод, до който е достигнала и Комисията за професионална квалификация и информационни технологии. На страница 5 вносителите на това предложение са посочили кой е дължимия обхват промени в този момент, който следва да се извърши според тях, като източник на своето познание, вносителите на предложението са посочили становище на самия изпълнител по договора за създаване на системата за електронно съобщение и призоваване. Не знам дали умишлено е сторено това поради незнание или не знам поради по какви причини. Виждам, че обаче становището е коректно все пак цитирано. Само искам да допълня и да кажа, че това всъщност становище е на разработчика на системата и това е Smart Systems. Това е същото това дружество, с което вече Висшия съдебен съвет прекрати всякакви договорни отношения по повод поддържане на електронната система за случайно разпределение на делата и доколкото си спомням, даже това предложение изхождаше от вносителите на настоящото предложение, но това кратко отклонение е несъществено и няма да ангажирам вашето внимание с такива подробности, защото не считам, че то е в момента най-същественият елемент от моето изложение. Друг е въпросът как вносителите точно са се здобили с това становище, защото това становище всъщност беше изискано от нашата комисия. Също не знам по какъв път, вместо да бъде предоставено на нашата комисия, то беше предоставено на определен член на Висшия съдебен съвет. Също няма да изпадам в тревнотеми и да коментирам такива неща, но в крайна сметка, преди всъщност комисията да достигне до конкретно становище и да даде разрешение на проблема, Комисия за професионална квалификация и информационни технологии извърши определени действия, които смятам, че представляват логиката, за да може да бъде решен правилно този проблем. Какво направи комисията? Първо, ние изискахме становище от разработчика на системата, дали изобщо тази система може да бъде надградена. След като съответно получихме това становище, че системата би могла да бъде надградена и бяха дадени на нашето внимание съответното становище от страна на разработчика, как точно да бъде надградена тази система. Комисията разработи техническа спецификация, която днес ще бъде разисквана на нашата комисия. Какво точно трябва да се изгражда това, какво трябва да представлява това надграждане. И разбира се, то се различава като технически параметри от това, което беше изложено днес, което всъщност представлява едно буквално копиране на становището на разработчика.
Права, възможностите гражданите да достъпват една система през ЕПЕП трябва действително първо да, да бъдат заложени в съответната система. Затова е много права госпожа Кирелска. Само че тя като ръководител на проекта за ЕПЕП, аз как да обясни на хората от пленума, защото аз съм наясно, какви са възможностите на ЕПЕП към днешния момент. Така наречен единен портал за електронно правосъдие. Защото прав е и господин Новански тук, всъщност всеки от изказващите си е прав в засяга като тема, че ЕПЕП към днешна дата, съжалявам, че го казвам съкратено, но за по-голяма бързина, не отговаря на член 360В. Но той не отговаря на член 3, на изискването на член 360В, не защото проекта господин Дамянов и госпожа Кирелска не са го изпълнили, напротив, а защото така е било заложено техническото му задание. ЕПЕП към днешна дата не позволява визуализация и достъп на граждани и страни до каквито и да е електронни услуги, че освен, мисля, 410 в момента има някаква възможност за нещо да се подава, до каквито и да е електронни услуги, които ще предоставя, както също правилно госпожа Чапкънова отбеляза, според техническото задание на ЕСС, ще предоставя ЕСС. Ерго, да обясна пак ясно, в момента, когато започне да действа ЕСС, тя няма да е от 1 януари, госпожо Кирелска, ще е след няколко месеца, ще започне да действа ЕСС. ЕСС ще има възможност, така както е по техническо задание, да предоставя електронни услуги. Но тя няма чрез какво да ги предоставя на хората, които ще подават искане за ползване на тези електронни услуги. И пак, за да бъда ясна, ЕПЕП в момента няма визуализация, за да предоставя каквито и да електронни услуги. Тоест господин Новански в тази част на неговото предложение е абсолютно прав. За електронното призоваване не мога да взема отношение, но ако е вярно това, което госпожа Чапкънова обяснява, че е налице дори изготвено от техническо задание за надграждане на системата за електронно призоваване, ние вероятно ще трябва да разкачим тези две теми и да тръгнем по по-кратката писта, която нещо вече е направено, и действително да започнем с надграждането на електронното призоваване, ако то може да бъде отделено от едно надграждане на ЕПЕП, или да направим цялостно включване и на това техническо задание към едно такова предложение на господин Новански. Истината е това, което каза господин Новански, че ЕПЕП трябва да бъде доработен, трябва да бъде надграден, за да може чрез него да се предоставят електронните услуги, които ще има готовност като функционалности ЕСС след няколко месеца да предоставя на гражданите. Това е така и сме го говорили многократно с фирмата, която е изпълнител на ЕСС. По една случайност тя е фирмата, която направи проекта на госпожа Кирелска и господин Дамянов информационно обслужване. Многократно сме обсъждали с тях и госпожа Кирелска е обсъждала с тях възможностите на ЕПЕП, по-точно невъзможностите на единния портал към настоящия момент да предоставя тези електронни услуги, защото няма визуализация, т.е. няма интеграция, която да има между двете. А това е заложено като модел за надграждане на единния портал. Това не е част от проекта за единната информационна система. Това е вярното, което каза господин Новански, че в този му вид единния портал не може да предоставя тези електронни услуги, които ще може да дава ЕСС. Това, което казва госпожа Чапкънова за електронното призоваване, не мога да взема отношение, защото не съм толкова запозната и не искам да ви говоря общи приказки, но ако действително има техническо знание, нека да го разгледаме, да видим то може ли да се свържи с някакво надграждане на единния портал или трябва да бъде отделно, и тогава да вървим нататък. Но действително единния портал трябва да бъде доработен. Това исках да кажа, за да сме наясно, че да, функционалностите, както правилно каза госпожа Кирелска, ги осигурява ЕСС, но грубо казано, ние нямаме достъпа през какво да ги осигуряваме. Тоест, единния портал не ни е готов и визуализиран да свържи гражданите с електронните услуги, които ще предоставя ЕСС. Това исках да кажа. Ако има въпроси допълнително, нека моля ви в една комисия или в една нарочна среща през хората, които работиха по единния портал. Тя е една и съща фирма. Всички са абсолютно наясно кой докъде е стигнал. И хората, които работят ЕСС, да ги съберем двата екипа по двата проекта, да видим какво техническа спецификация трябва да се направи за надграждане на единния портал. И мисля, че това ще бъде най-бързия и най-краткия вариант, за да доработим единния портал.
Господин Магдалинчев, може ли реплика към това,
Да, заповядайте.
Аз слушах внимателно всички колеги и понеже темата ми е за мен е изключително актуална и тя стана актуална покрай тази пандемия. И съм направила изключително много проучвания. Мога да заявя, че това, което са написали колегите, отговаря на абсолютна истинската реалност, на това, което в момента е снимка на състоянието на информационните системи в съдебната власт и на необходимостите от надграждане. Според мен има някакво недоразбиране в това, което каза колегата Чапканова и в двете посоки. И по отношение на ПЕП, и по отношение на системата за електронно призоваване. Сега, единият портал, както каза много добре колегата Мутафова и на няколко пъти, единият портал, това е всъщност системата, чрез която съдилищата, защото става въпрос за системи на съдилищата, общува с външния свят. Едината информация, казвам го елементарно, за да може да бъде разбрано. Едината информационна система е системата, която е вътрешната, която обслужва нуждите на самите съдилища. Но всяка комуникация, която е извън тези съдилища, трябва да се прави чрез единния портал. И не случайно колегите са написали, че така както законодателя е предвидил в този пакет от мерки, които са касали електронното правосъдие още 2016 година, но за съжаление не е стигнал до край, но в случая е категоричен по отношение на единния портал. Той е записал така: единния портал е тази информационна система, чрез която се осигурява възможност за заявяване и извършването на удостоверителни изявления в електронна форма. Превеждам, разбираем, става въпрос за всякакъв вид молби, искови молби, изявления в каквато и да е форма на страните, които се отправят до съда. Извършване на процесуални действия в електронна форма. Ето тук е така наречената видеоконференция, която в случая касае и провеждане на съдебни заседания чрез видеоконференция, а не само събиране на доказателства и то по определен начин, така както в ГПК сега мина проекта и е заложен. Трето, връчване на съобщения и призовки. Системата за електронно призоваване е конструирана и изградена да е част от единия портал. Защото ако си спомняте, мина този въпрос, не съм много сигурна, да, мина в пленум реално беше, във връзка с предложението ни за задължително електронно призоваване, там стана ясно, че всъщност всички граждани, страни по дела, всички субекти, те достъпват, могат да получават призовки и съобщения чрез профил, който се регистрира в единния портал. Тоест няма как да разделяме ЕПЕП от системата за електронно призоваване. Това би било някакъв абсурдизъм. Тоест, и четвъртата функционалност е поддържане, достъп до поддържане от органите на съдебната власт, електронни дела и публични регистри. Доколкото разбирам от това, което е свършено по проекта, който приключи, на който беше ръководител колегата Керелска и координатор колегата Дамянов, електронните дела, т.е. попълването на електронните досиета на делата е започнало, вероятно ще приключи в някакъв обозрим момент. Т.е. от четири функционалности, които са предвидени в закона, три тази система не предлага по никакъв начин и те са най-важните, колеги. Защото всичко, което си говорим за електронно правосъдие, е съсредоточено именно в тези три функционалности. И на 1 януари 2021 година, когато влиза в сила тази разпоредба, ние няма да имаме никаква система, която да подсигурява тези услуги. Тук, между другото, имаме страхотен проблем, който според мен, защото аз за 6 месеца не виждам как може да се надгради тази система. Тук според мен би трябвало да сезираме по някакъв начин и министъра на правосъдието, защото би трябвало да има някакво изменение в закона в тази част. Това, което искам да кажа също така, е, че по отношение на системата за електронно призоваване. Системата за електронно призоваване е това, което са цитирали колегите, като необходимост от действия, които трябва да бъдат извършени, за да бъде надградена, е попълвам едно писмо, което разработчика на системата изпрати до екипа, който предложи задължителното електронно призоваване. Тоест, ние го попитахме какво трябва да се направи с тази система, за да може да се въведе задължително електронно призоваване. Тоест, във връзка с това предложение, което беше за държавни, общински органи, институции, организации и така нататък, в последствие и за адвокати. Става въпрос за поне минимум 15-16 хиляди потребителя, а може би и повече, защото мисля, че само адвокатите са над 14 хиляди.
Радио К2 от мястото на събитието.